Som fortjent af Belinda Bauer. Indlæst af Peter Carstens for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Dr. Robert Brackey. Første del. Maj. Kapitel 1. Det var sent på sæsonen at ride på jagt. Men egentlig var Jess Took ikke på jagt. Hun kiggede bare. Hvis man endda kunne kalde det det. Jess var 13, og i løbet af det sidste år var ride på jagt blevet en eufemisme for at sidde i hendes fars hestebil, døv af hiphop og blind af den tåge, der hurtigt dannede sig på indersiden af vinduerne i en tidlig forårsmorgens kuld. Skønt det var maj, var Exmoor blevet forskønnet i løbet af natten med en hinde af funklende rimfrost, der fik det til at se gavepakket og juleagtigt ud. Den opgående sol klædte bakkerne i guld og gjorde dukken til glitrende ædelsten. Turister kom fra hele verden for at få den slags syn. Syn som det Jess Took lige nu ignorerede til fordel for den slørede sanseoplevelse af uklart glas, en fremmed rytme og den svage lugt af hestepærer, som hun havde suget ned i sine våde lunger med sit allerførste åndedrag, og som ingen i familien nogensinde havde forsøgt at fjerne fra næseboren. John Took var master for jagten i Midmore. Delt master, yndede Jess og minde ham om. Siden skilsmissen var Jess kun hos sin far i weekenderne, og det havde givet hende distance nok til at udvikle et kritisk blik og en næsten uhyggelig evne til at ramme ham, hvor det gjorde ondt. Til gengæld for, at han havde haft en affære og forladt hendes mor, var Jess holdt op med at ride på jagt med ham. Hun savnede det, men var fast besluttet på at få ham til at lide. Til gengæld nægtede John Took at lade hende blive alene hjemme de lørdag formiddage, hvor det var hans tur til at ride på jagt. I stedet læssede han først Blue Boy og dernæst Jess ind i hestebilen med samme bryskhed, tog hesten ud og efterlod hende, på hvilken gruset holdeplads eller græskant de nu valgte at parkere ved den dag. Han lavede altid nogle klodsede sandwich til hende, og for at give ham en lærestreg, spiste hun dem aldrig. Da Jess nu drejede nøglen, så hun kunne lede lidt varme ned til sine fødder, knep hun øjnene sammen mod det nye sollys, der sivede ind gennem det dukkede vindspejl. Hun var vagt bevidst om, at et sted uden for hendes sanser råbte og kommanderede hendes far med folk på den måde, hun havde, og trak for hårdt i Blue Boys mund i et forsøg på at lave de prangende vendinger og stansninger, han troede gjorde ham til en bedre rytter. Hun sukkede. Samtidig havde hun lyst til at opgive deres magtkamp. Hun var begyndt at få mistanke om, at den gjorde mere ondt på hende end på ham, og den krævede afgjort større anstrengelser, end hun egentlig havde lyst til at gøre sig med andet end at sms'e til vennerne og kræve ok-støvler. Hun overvejede, om klokken 6:45 var for tidligt til at sms'e Allison og fortælle hende, hvilket lorteliv hun havde. Det var det nok. Det flade hvide glas i sideruden blev opfyldt af mørke fra en, der pludselig nærmede sig, og døren blev revet op. Jess krympede sig og åbnede munden, klar til at være grov mod sin far, fordi han havde skræmt hende. Så lod hun den stå åben i chok, da en ansigtsløs mand rakte ind, slog armene om hende og simpelthen hev hende ud af bilen. Det hele gik så hurtigt. Jess mærkede sine fødder ramme gruset, og kulden slog op mod det nederste af ryggen, da hendes sweatshirt gled op. Hun vred sig og sparkede og prøvede at vende hovedet for at bide i mandens stærke arme, men det eneste, hun fik fat i, var en mundfuld af det bitre fedt på hans voksbehandlede jakke. Jess følte, hun blev slæbt hen ad jorden, mens hun halvt forsøgte at komme på benene, halvt prøvede at gøre sig tung og svær at holde på. Hendes ørepropper blev hævet ud af ørerne, men hun kunne stadig høre beatet, metallisk og svagt, et sted om sin hals, sammen med skraben i gruset og den indklemte lyd af sit eget åndedræt. Hendes fars hestebil gled ud af syne, og hun så de tidlige morgenskyer som klumper af vat på en lyseblå himmel. Mrs. Barlows trailer viste sig i et glimt, og hun greb fat i den løkke af ballegarn, der hang på siden. Hendes fingre brændte, da hun blev revet væk fra den. Hun stak i et hyl. Det her var virkeligt. Det skete virkelig. Hylet mindede hende om, at hun havde en stemme, og hun sagde, hjælp, med en stemme, der var både prøvende og vrissen. Hun var flov over at råbe om hjælp som et offer i en film, når hun var Jess Took, der bare var en normal pige et kedeligt sted. Alligevel sagde hun det igen, højere, og mandens hånd slog hende over mund og næse, hårdt nok til, at hendes øjne løb i vand. Hun følte sig et øjeblik krænket, på en måde hun ikke havde følt, da hun blev hævet ud af sin fars hestebil og hen over et stykke gruset hede jord. Hånden var ulden og lugtede af jord. Hun prøvede at ryste den væk, men manden greb fat om hendes ansigt nu, pressede hendes tænder ned i hendes ømme læber og blokerede hendes luftveje, så hans overvældende styrke tappede, hvad der var tilbage af hendes. Han talte roligt ind i hendes ører. Hvis du skriger, skyder jeg dig i hovedet. Jesses ben blev slappe, og hun mærkede rædslen varme sin lår. Hun hulkede af lige del frygt og skam. Han vendte hende og skubbede i stedet for at trække. Noget hårdt ramte hende over ballerne, og hun snublede baglæns og landede omkring en meter nede på noget, der føltes som et hårdt tæppe. Hendes ben blev samlet op og hævet ind efter hende, og hun nåede kun lige at registrere, at hun lå i bagagerummet på en bil, før bagsmækken faldt i og afskar hendes skrig, hendes lys og enhver idé.